ова радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фросина Димеска. Добро вечер, ги слушате вистите во 19 часот. Во нив објавуваме. Јуни, јули, август, септември. Партиите со различни жилби кога диме избори. Ке влезе ли државата во нова криза? Граѓаните се жалат на високи сметки за струја. Од ЕВН тврдат дека ниту еден корисник нема да биде оштетен. Ако Шар планина биде прогласена за национален парк, ќе биде еден од најголемите со таков статус во Европа. Почнуваме со прегледот вести. Премиерот Оливер Спасовски по денешната владина седница соопшти дека следејќи ја момитната епидемиолошка состојба со COVID-19, како и препораките на Комисијата за заразни болести, донале одлука да се забрани движењето на сите граѓани на целата територија на државата, почнувајќи од недела од 11 часот до вторник до 5 часот. Во сабота забраната за движење останува иста како и за сите други денови, од 19 часот до 5 часот наутро. Во последното денонотие во земја се потврдени 23 ново заразени со коронавирус, 9 оздравени и 1 починат, соопшти претходно Министерството за здравство. Од новите случаи во Скопје се 12, во Куманово и во Тетово по 4, Прилеп 2 и Неготино 1. До сега вкупната бројка на COVID дегностицирани во земјата изнесува 1921. Бројот на оздравени 1387, на починати 112, а бројот на активни случаи е 422. Спасувачките екипи се обидуваат да ги најдат преживените и телата на загинатите по денешниот пат на патничкиот авион во кој имаше 98 патници и членови на екипажот, а кој се урна во населено место во близина на пакистанскиот главен град Карачи. Како што е ова германската агенција ДПА, до сега се пронајдени најмалку двајца преживеани, 34 тела под урнатините на авионот Airbus A320. Во најмалку две болници пак се примаат и повредените, повеќето од нив жители на околните куќи. Европската унија денеска побара од Кина да почитува слободата на Хонг Конг, откако Пекинг предложи нов безбедносен закон кој следува по продемократските протести во полуавтономната територија. По консултациите со главните градови членки на ЕУ, шефот на европската дипломатија Джозеф Борел преку соопштение побара заштита на големиот степен на автономија на Хонг Конг. Предходно премиерот на Кина Ли Кечијанг на Конгресот на Кинеската народна партија предложи безбедносен закон со кој драстично се намалува посебниот статус на Хонг Конг. Застапниците на продемократското крило во областа се закања дека ќе излезат на улиците и ќе ги обноват протестите кои траја 7 месеци и предизвика лутина во официален Пекинг. Американскиот секретар Майк Помпео оцени дека предложениот безбедносен закон звучи како крај на делумната слобода на Хонг Конг.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Продолжуваме со најавените теми. Партиите во моментов се чини дека се далеко од договор за датум за предвремени избори. СРСМ стои на ставот дека тие треба да се одржат на 21 јуни. ВМРО да помане дека тоа е незаконски. Упатините пак велат, најдобро е парламентот повторно се свика, па кога има услови за избори, тогаш и да се одржат. СДСМ стои на ставот дека избори мора да има скоро, дека договор со ВМРО ДПМН за датум е можен само додека трае вонредната состојба, односно до 30 мај, а понатаму велат стапува во сила законот според кој изборите треба да се одржат на 21 јуни. Од ВМРО ДПМН пак тврдат дека не е можно да се одржат избори на тој датум. Генералниот секретар на опозицијската партија Игор Јанушев е дециден дека избори не може да има на датумот кој го споменува СДСМ, но не одговара дали би ги бойкотирали изборите на тој датум, наведувајќи дека тоа е ирелевантно прашање.
Мислите дека Талат Џафери ќе подпише решение кој што е спротивно на закон за датум на избори? Кој ќе им го утврди датумот за избори? Како ќе го направат тоа? Невозможно е.
Во меѓувреме во јавноста останува отворено прашањето кое би било најдоброто време да се одржат изборите, особено по последните денови во кои расте бројот на заболени од коронавирусот. Светската пандемија на коронавирусот државата дочека и без парламента со техничка влада. Поради изборите кои треба да се одржат на 12 април, но беа одложени поради вирусот, парламентот се распушти на 16 февруари. Првиот случај на заболен од коронавирус во Македонија беше регистриран 10 дена подоцна, а претседателот Стево Пендаров првата вонредна состојба ја прогласи на 18 март. Потоа таа беше продолжена уште два пати, еднаш 30 дена, а еднаш 14 дена. Според Марко Трошановска, Институтот за демократија, најдобар начин за надминување на кризата е да се свика собранието повторно, бидејќи вели постојат сите уставни можности за тоа.
Секое решавање на овој лабиринт во кој што сме сега, на начин што ќе се одолговлекуваат изборите ради политички калкулации е многу опасен и погрешен. Доколку ние не ги организираме изборите сега, ова лето зборувам, веројатноста за повторно враќање на епидемијата на есен е доста голема.
На прашањето што ако до декември, кога истекува мандатот на активните пратеници, не може да се организираат избори, Јануше во неделното интервју на Радио Слободна Европа вели, се знае чија ќе биде вината за тоа.
Постои таков ризик. Но од друга страна, ако веќе ја наметнуваме таа теза, тоа би значело вака пластично кажано тотално фијаско на владата во однос на справувањето со коронавирусот.
Лидерот на СДСМ Зоран Заев пак тврди дека ВМРО ДПМН со позициите за изборите сака да се долговлекува здравствената и економска криза и да креираат нова политичка криза.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Сметките за струја за последните два месеца ги изненадија граѓаните. Доста се повисоки од тоа што вообичаено го платјат. Од Евана вело дека во тие месеци не ги читале струјомерите поради препораките за спречување на ширењето на коронавирусот и вело дека ќе направат порамнување. Прилог на Марија Митевска.
Граѓаните се жалат на паушални сметки за струја, а од ЕВН вела дека ниеден корисник нема да биде оштетен. Ако изминатите месеци граѓаните добиле повисока или пониска сметка за струја, тоа значи дека операторот наплаќа паушал бидејќи од оправдани причини не успел да го отчита нивното бројло. Скопјанката Снежана Палевик се изненадила кога последните две сметки се со исти износ за наплата како за февруари, иако не потрошила толку струја.
Значи овие две сметки март и април, јас ги финансирам ЕВН. Пазам нефтина струја со машини за перење, бојлер уклучувам, значи само еден фрижидер ми работи. Скоро 6000 за два месеци, ни се греам, ни се ладам, ни ништо не правам.
Од ЕВН вела дека во случај на вонредна состојба се подготвуваат естимирани сметки за потрошена електрична енергија како просек од потрошувачката во последните 12 месеци. Отчитувањата во март и април според ЕВН не се реализирале поради препораките за се спречи ширењето на коронавирусот и затоа за сите корисници били изготвени проценети фактури. По завршување на вонредните мерки со следното очитување, од ЕВН посочуваа дека ќе се израмнат евентуалните отстапувања направени при проценка на потрошувачката. Значи нема да бидат оштетени корисниците во никој случај, ако се предпоставени повеќе киловат часа, следната сметка ќе биде пониска и обратно. Ако има помалку киловат часа во предпоставената сметка по очитувањето, на едната ќе биде повисока. На корисниците им останува и можноста во периодот додека не им изготвена нова сметка да побараат корекција на сметката со пријавување на состојбата на потрошена електрична енергија и во ниска и во висока тарифа. По пријавувањето ќе биде изготвена нова сметка со нови пријавени состојби. ЕВН никогаш нема да наплати од корисниците повеќе од тоа што корисниците го имаат потрошено, велат од таму. Корекција на сметката граѓаните може да побараат со јавување во центарот за односи со корисниците, со испраќање на состојбите по електронска пошта или со посета на соодветни отворени канцеларии на ЕВН ни земјава. Палевик вели дека разбира оти се вонредни околности и проблемот е што се обидела да поднесе приговор, но ја препраќале од една до друга канцеларија на ЕВН.
Ни приговор примаат и ни ништо. Јавете се на овој број, на тој број или умре, па ќе ги добиеш. И јас сега не знам како да си го решам проблемот. Сега ќе стигне и мај сметка.
Од ЕВН информираат и дека потрошувачката кај домакинствата се зголемила, некад и двојно бидејќи граѓаните по долг период седеле во своите домови.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
До септември оваа година Министерството за животна средина треба да организира јавна дебата за предлогот Шар планина да биде прогласена за национален парк, откако владата ја прифати ваквата иницијатива. За прогласување на Шара се чека повеќе од две децении, но ако тоа се случи, таа ќе биде еден од најголемите национални паркови во Европа. Прилог на Владимир Калински.
Овој процес треба да биде финализиран со усвојување на закон во собранието со кој Шар планина конечно ќе добие статус на заштитено подрачје национален парк. Кога тоа ќе се случи, се уште е рано да се каже, но во следните месеци предвидено е одржување на јавни расправи за низа прашања околу нејзиното прогласување, според најавите на надлежното Министерство за животна средина и граѓанските организации кои го следат процесот. Откако владата на почетокот на месецов ја усвои иницијативата на Министерството за животна средина и просторно планирање Шар планина да биде прогласена за национален парк, во следните месеци предвидено е разгледување на изработената студија за валоризација на Шар планина и предложените зони на заштита на подрачјето со другите засегнати страни, локалното население, општините, ловните друштва и другите институции како Македонски шуми. Министерството за животна средина предложи Шар планина да биде прогласена за заштитено подрачје од категоријата национален парк, а Осоговските планини за заштитено подрачје од категоријата 5.
Со финализација на овој процес ќе се зголемат можностите за прекогранична соработка со соседните земји, особено од аспект на фактот дека Шар планина ќе стане еден од најголемите национални паркови во Европа.
Изјави министерот за животна средина и просторно планирање Насер Нуредини. Во моментов е потребно уште многу да се работи за дефинирање на повеќе прашања. Фросина Пандурска, драмаќанин од Македонското еколошко друштво, вели дека предлогот на министерството е историски исчекор во однос на постапката за конечно прогласување на Шара за национален парк.
Ние како невладени организации, значи Македонско еколошко друштво и пријателите на Шара, очекуваме во следните неколку месеци да има една поотворена транспарентност на процесот, што тоа всушност ќе значи на терен, што ќе значи за шумарскиот сектор, што ќе значи за ловните друштва, за планинарите, за локалното население кое што живее таму.
Вели Пандурска, драмаќанин. Од друга страна, покрај поддршката на граѓанските организации за усвоената иницијатива, се огласија некои од ловечките друштва во земјава кои се противат на одлуката, реагирајќи дека не било земено предвид нивното мислење при нејзиното донесување. Процесот за прогласување на Шара за национален парк во македонските институции е започнат пред повеќе од две децении. Сепак, покрај долгогодишните ветувања дека Шар планина ќе биде прогласена за национален парк, во меѓувреме природата на Шара е уништувана со сечи, пожари и со реализација на бројни проекти за изградба на мали хидроелектрани.
Видео приказните моја порака можете да ги следите на Инстаграм профилот Генерација З и на нашата веб страница slobodnaevropa.mk.
Младинскиот тим нешто нетипично направи мобилна апликација со која сака да помогнат на лица со попреченост при излегување и шетање. Слушнете повеќе за нив и нивната апликација и порака од прилогот на Јасната Насова.
Нешто нетипично е тимот тројца млади кои создадоа апликација за олесната мобилност на лица со попреченост, наречена Walkie. Нивната цел била да помогнат на овие лица и на нивните родители. Апликацијата ја создадоа на младинскиот предизвик Генерација без граници на УНИЦЕФ.
Ние сме младински работници и секојдневно се соочуваме со проблемите на лицата со попреченост. Но како најголем проблем ние одбравме нивната мобилност. Односно, има многу лица со попреченост кои што живеат во одредени институции или специјални училишта. Затоа единствената шанса да излезат им сме ние.
Рече Елена Божиновска, која е дел од тимот заедно со Звезда Иванова и Лазе Димов. Апликацијата всушност ги поврзува волонтерите со родителите и лицата со попреченост, за да волонтерите помогнат при шетање на лицата со попреченост. Поточно, родителите или лица со попреченост закажуваат термин за шетање, а волонтерите потоа според своето слободно време се јавуваат на термините. Во иднина сакаат преку апликацијата и да се организираат и нудат услуги како часови по музичко, тенис или физичко за лицата со попреченост.
Доколку сакате да направите некаква промена во нашето општество, тоа може да го направите уште веднаш и уште денес. За крај, на сите млади, сите родители на лица со попреченост, на сите лица со попреченост и сите останати институции би им препорачала да ја симнете апликацијата, бидејќи заедно сме повеќе, заедно сме посилни.
Порача Божиновска.
Тоа беше се во оваа емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Валовски и Фросина Дименска. До слушање.